Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane, kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelileyo waphuma esithi iZimbabwe izancedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakulelilizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonika yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayina capacity yokuthi ingathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi laloba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayo befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi kungathiwa uma kungathiwa kule mali ephumile uzo ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasikhetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho.
Ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo.
Akusiyo nto entsha leyo baba. Ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhithe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane. Kithi sesalahlekelwa zinhloni, salahlekelwa yobuntu. Akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi. It's either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilovele sebiseka. So elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa yinhlalo yethu.